Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake. Dit is nou 14 minute voor 6 en tyd vir ons algemene beleggingssegment. Beleggers met enige algemene vrae is welkom om dit vir ons te SMS na 45889. 'N SMS kos R1.50. Ek herhaal die nommer 45889 of skakel ons in die ateljee by 010-594-9772. Die hoof van batekonsultante by Sasfin Wealth, Johan Gous, is by my in die ateljee om vrae te beantwoord. Johan, so ons eerste vraag vir die aand sê, die rentekoers op belastingvrye spaarrekeninge van 33.000, waarin mens R33.000 per jaar kan belê, is slegs 6.5% by Absa, vergeleke met 7.21% op die geldmark. Ek verloor opbrengs wat die belastingvoordeel uitkanselleer. Is dit korrek?
Ja, Inge, ek moet sê, ek nou nie daagliks daai tipe van verskille dop nie, maar dit klink vir my net eenvoudig, jy weet, as jy nie daai voordeel gaan kry nie, en jy is besig om te verloor, eintlik in terme van die relatiewe opbrengs, so het hang af hoeveel geld hier wel belê is, en tot op wat, want tot op 'n sekere punt gaan daai persoon 'n rentevrystelling in terme van belasting, en as die bedrag groot is, dan kan daai voordeel van daardie staatseffek wel weer tot wel in spel kom. So as hier ons praat van iemand met sê nou maar 100, 120.000 rand se belegging, dan is dit heel moontlik so dat die geldmark dalk die beter opsie is.
Johan, so kom ons neem net 'n tree terug, want ek dink belastingvrye spaarrekeninge is iets wat nogals maklik verkeerd verstaan kan word in die sin dat dit 'n tipe van 'n homogene rekening is waar, soos hierdie SMS nou sê, jy slegs X% rente kan kry, maar wat 'n belastingvrye spaarrekening eintlik is, kom ons dink daaroor, dis soos iets soos geskenkpapier. Maar jy kan iets binne in daardie geskenkpapier sit en afhangende van of jy dit daai geskenk vir 'n kind gaan gee of vir 'n ouer gaan gee of vir 'n ouma gaan gee, jy gaan iets anders kies. So in my opinie sal mens baie min waarskynlik 'n geldmark of 'n kontant tipe belegging binne in daardie spaarrekening sit omdat jy jou opbrengs eintlik baie min gaan wees. So die ander opsies wat jy moontlik sou hê is 'n beursverhandelde fonds of wat is 'n unit trust, ek vergeet altyd, effekte trust, of daar's verskeie opsies en afhangende van wat jy binne in daardie rekening sit, dit gaan dan jou opbrengs beïnvloed. So neem in ag jy het R23.800 se rentevrystelling vir die jaar ongeag niks met die belastingvrye spaarrekening te doen nie. So as jy nie reeds daai rentevrystelling gebruik nie, is dit dalk nie die moeite werd vir jou om hierdie belastingvrye spaarproduk te gebruik nie. So kom ons gaan deur die stappe. Kom ons sê jy wil 'n belastingvrye spaarrekening oopmaak. Wat dink jy moet jy in gedagte hou? Dalk eers, waarvoor wil jy dit gebruik?
Presies. Jou eerste vraag moet wees, wat is die opbrengs wat ek nodig gaan hê en gegee die termyn wat ek het ook. So eerstens wil jy sê, waarvoor spaar ek dit? Goed, en as dit gaan wees dat jy moet werklik kapitaalgroei kry, jy moet probeer om inflasie met ten minste 3, 4, 5% te klop oor die langtermyn, dan gaan jy in elk geval nie in 'n geldmark belê nie, want dit gaan jy nie by daai doelwit uitkry nie. So dit is waar jy begin. Waarvoor moet ek spaar of belê en dan watter termyn het ek om mee te werk? En dit sal dan bepaal watter tipe van bateklasse jy moet dan moet inwees. En wanneer ons dan gaan kyk na die bateklasse, jy gaan die meeste van 'n belastingvoordeel kry seker uit jou rente uit, maar daar is ook belastingvoordele in terme van die kapitaalgroei winsbelasting en dan ook in terme van dividende. So reg oor die spektrum is daar voordele, jy moet net gaan bepaal watter is die bateklasse wat jy eers nodig het om jou doelwitte te bereik.
Ja, en ek dink dan is dit ook spesifiek hierdie belastingvrye spaarrekening is 'n baie langtermyn belegging. Eintlik dit is eintlik bedoel om 'n baie langtermyn belegging te wees, want op die langtermyn is dit eintlik waar hierdie belastingvoordeel vir jou baie groot kan word. Op 'n 2 of 'n 3 jaar termyn het jy dalk R6,000 of R8,000 wat jy gekry het in rente of dividende of kapitaalgroei, en dit is nie regtig 'n groot voordeel nie.
Dis reg, want dit kom terug in daai punt van saamgestelde groei. Elke keer as jy rente ontvang en dit is belastingvry en jy kan dit herbelê of jy kry dividende wat belastingvry is of kapitaalwins wat jy kon maak en weer herbelê, dit begin 'n saamgestelde effek te kry. So jy het die heeltyd 'n groter belegging waarop jy die heeltyd groter en groter belastingvoordele kry hoe langer jy belê. So mense moet dit ook in ag neem dat belastingvoordele word al hoe groter hoe langer jy belê en hoe groter jou belegging raak.
Ja, en dan is die 'n vraag van 'n pensionaris. Ons het net gepraat oor genoteerde eiendom. Kom ons praat nou 'n bietjie oor vaste eiendom. Die persoon vra, ek wil weet, is eiendom nog 'n goeie belegging? Ek is 'n pensionaris en het al baie geld verloor. Hoekom praat julle so min oor hierdie belegging? So, eiendom is waarskynlik seker een van die onderwerpe hier by Moneyweb wat die grootste emosionele reaksie by mense ontlok. Party mense dink dis 'n fantastiese belegging, ander mense is heeltemal gekant daarteen. Wat dink jy, is vaste eiendom nog 'n goeie belegging?
Ja, en dan die ongelukkige eiendomssindikasies wat nie baie goeie naam gekry het die laaste tyd nie. En jy weet, dit gaan vir my baie keer oor die ding van, as jy wil gaan kyk na direkte vaste eiendom, waar jy fisies daardie stuk eiendom besit, dan moet jy eerstens weer eens gaan kyk na, jy weet, jy het moontlike risiko's. Jou een risiko is die feit dat jy dalk nie likwiditeit gaan hê nie. Jy het dalk nie meer geld ingesit wat jy moet. Jy kan nie gou daardie belegging te gelde maak, sou dit nodig wees vir een of ander krisis of 'n ander geleentheid wat dalk beter is nie, en dan moet jy daai eiendom teen of laer as sy markwaarde verkoop, of jy kan hom net nie verkoop nie en jy mis uit op die ander geleentheid, of jy moet skuld aangaan om jou krisis aan te spreek. Dan het jy 'n geleentheidskoste ongelukkig wat jy daar het. So ek dink, en dan daarmee saam, sit jy met 'n situasie, het jy die tyd om werklik die administrasie te doen van om die huur in te vorder, en as iemand nie betaal nie, agter daai persoon aan te gaan en so. Want ons weet vandag is dit baie moeilik om iemand uit die eiendom uit te kry as hulle nie betaal nie, dit kan 'n baie lang en duur proses wees. So dit is maar twee van die groot kwessies wat ek het, en dit kom alles terug op die einde van die dag, nou het jy die tyd om dit te doen, dan het jy die genoteerde eiendomsopsie, waar jy belê in bijvoorbeeld 'n kollektiewe belegging of effekte trust, en daardie kollektiewe belegging belê in verskillende eiendomme, en jy kan daai kollektiewe belegging enige dag verkoop. So jy kry 'n goed verspreide tipe van portefeulje van eiendomme, jy het 'n baie likwiede belegging, en jy kan elke dag sien wat die prys van daardie belegging is.
Johan, steeds op die onderwerp van eiendom, iemand vra, ek het my huis verkoop en wag dat my nuwe huis klaar gebou word, waar is die beste plek om die geld te belê vir min of meer 6 maande? Dis natuurlik 'n baie kort termyn tydperk.
Ja, dit is, so jy sal definitief nie na enigiets anders te as dalk 'n kort termyn vaste deposito of so vir 3 maande, en dan kan jy dalk vir nog 3 maande as dit nodig is, want ek weet nie of jy daai noodwendig gaan presies seker wees wanneer daai 6 maande termyn gaan uitspeel nie. Maar ek sê op hierdie stadium, dit sal dalk nie die swakste ding wees om, want ons verwag nie enige rentekoersverhogings nie, so is nie asof jy op rente gaan uitmis met rentekoerse wat gaan styg as jy dit nou vasmaak nie. So wees bereid om dit vir 'n termyn vas te maak, en daarvoor behoort die finansiële instellinge te vergoed vir die feit dat hulle weet, hulle het ten minste jou geld vir die volgende 6 maande.
Ja, en iets wat my hart altyd so bly maak is wanneer ons Engelse SMS'e kry op ons program, en dan weet ek daar's ook Engelse mense wat na die program luister, die probleem kom natuurlik wanneer ek dit dan nou vry moet vertaal hier op die lig en nie oor my eie tong moet val nie, maar kom ons probeer. 'N luisteraar vra, wat is die kans dat voorgeskrewe bates voorgeskryf gaan word, nou dat dit duidelik is dat die ANC die verkiesing gaan wen?
Ja, ek het dit nou genoem toe ek gesê het, wat is van die goed wat daar duidelikheid oor moet wees, en ons kan nie met kwessies sit soos voorgeskrewe bates waar die regering besluit maar dat alle beleggings van aftreefondse moet sekere tot 'n sekere mate in bates soos of regeringseffekte of in staatsbeheerde organisasies se skuldinstrumente belê word, en waarop jy minder bekommerd is oor die opbrengs op die belegging eerder as of jy jou geld gaan terugkry. So ongelukkig is daar hierdie wetgewing regulasie 28, dis klare regulasie. So dit is eintlik 'n verandering van daai regulasie wat aangebring moet word, en dan kan dit 'n werklikheid word dat jy weet aftreefondse gedwing sal word om in 'n sekere, ten minste in 'n sekere hoeveelheid van hulle bates in sekere spesifieke instrumente te belê. En ons sal ongelukkig, weet, ek dink nie mense moet te weggevoer raak op hierdie stadium nie. Ek dink dit is een van daardie kwessies wat groot wantroue sal veroorsaak, en die regering sou hulle besluit om daai stap te neem. Is dit onmoontlik? Dit kan ek ongelukkig nie, ek kan nie sê dit is onmoontlik dat dit kan gebeur nie, maar ek dink daar sal baie baie mooi besin word voor so drastiese stap geneem word.
Johan, het was interessant om te sien dat Eskom se voorsorg en pensioenfonds 'n navorsingsstuk gepubliseer het in reaksie op hierdie voorstel van voorgeskrewe bates, waarin hulle basies sê die regulasies soos wat jy nou noem is reeds daar, dit moet bloot uitgebrei en beter toegepas word en een van die voorstelle wat hulle aan die hand doen is om te fokus op impakbeleggings. So Dit is gewoonlik 'n ongenoteerde belegging wat met sy eie stel probleme kom, maar waar daar dan spesifiek gekyk oor word nie net na wat is die finansiële opbrengs van hierdie belegging nie, maar wat is die impak wat hierdie belegging maak? Hoeveel werksgeleenthede word geskep? Word daar behuising gedoen? En daardie tipe van goed en daar is tog mense in die Suid-Afrikaanse mark wat heel goed vaar met hierdie tipe beleggings. Wat dink jy van so 'n voorstel?
Dit kan 'n positiewe impak hê definitief, maar dan moet 'n mens seker maak, want dit is die vraag wat ek eintlik gehad het, en ek weet hierdie spesifieke storie het basies is op carte blanche uitgesaai sondag aand, en ek dink was baie geselste oor die volgende dag, en so in my een vraag wat ek mee gelos was, is die hele tyd, so hoeveel geleenthede is daar nou, as ons kyk na hoe massief die aftreefonds industrie in Suid-Afrika is, hoeveel geleenthede is daar nou buite om sinvol in te belê, en dan die nodige impak te maak. So ja, daar is definitief, as ons kyk na alternatiewe energie, natuurlik is dit een van die eerste voordele waarna jy kan dink. Miskien selfs so ver as om te gaan sê, maar moet ons nie meer in steenkoolmyne begin belê nie, want dit het nou weer natuurlik ander impak in terme van omgewing. So, dit is 'n moeilike een, maar ek dink as dit reg bestuur word, en jy kan die regte tipe van projekte identifiseer, dan kan dit tog 'n positiewe impak hê.
Johan, dan 'n vraag van Marius, hy is 46 jaar oud en kom van Durban af, hy sê ek het min geld om te belê maandeliks, minder as R1000, ek is 'n relatiewe leek wat aandele verhandeling betref, ek het 3 maande terug by Easy Equities die in aanhalingstekens game begin leer, moet ek eerder 'n klein bedrag hier na 'n professionele persoon toe neem? As ek neem as homself te belê of nie ek skuis die dis 'n baie lang SMS na professionele en ek doen nou my eie verhandeling my klein portefeulietjie is so wat 3% in die groen maar by die bank sou ek 5% kon kry my vraag is moet ek aanhou om die aandele spel te leer of moet ek met 'n klein bedrag hier na 'n professionele persoon toe gaan maak my vraag sin
ja kyk jy weet ek sou sê jy moet altyd 'n tipe van 'n jou middeweg tipe van portefeulje waar jy jou langtermyn beplanning en so aan doen, ek het nooit 'n probleem om jy as iemand self, dalk net met 'n klein bedrag op die kant bietjie, weet, in die mark belê en so aan, en ons nou baie mooi onderskeid tussen belê en spekuleer, maar belê, want as mens dit spel genoem, dan sit nou heel moontlik spekulasie, en ek dink dit is nie 'n slegte idee nie, want dit dwing jou tog om 'n gevoel vir die mark te kry, dalk so bietjie navorsing te doen oor sekere maatskappye en te verstaan wat dit is wat maatskappye se pryse laat opbeweeg of afbeweeg. So ek dink nie is 'n slegte ding nie, maar ek dink nie in hierdie geval moet daarin noodwendig die persoon se langtermyn aftree beplanningstipe van instrument of strategie wees nie.
Ja, doen maar mense huiswerk. Baie dankie Johan, dit was die hoof van batekonsultante by Sasfin Wealth, Johan Gous. Ja, en so die uurglas vir ons leeggeloop, dis dan ook vanaand my swanesang by RSG Geldsaake. Ek sit vanaand hier eintlik met 'n knop in my keel. Baie dankie aan almal wat die afgelope 6 jaar getrou ingeskakel het en baie geduldig was met al my uitspraakfoute en soms 'n gestotter. Ek het ook heelwat kwaai SMS'e gekry langs die pad en heelwat geleer. Dit was 'n ongelooflike leerskool en 'n enorme voorreg om deel te kon wees van Suid-Afrika se grootste sake radioprogram. My gebed is dat elke luisteraar in die res van 2019 vreugde en vrede sal ervaar. Baie dankie aan almal vir al die ondersteuning die afgelope 6 jaar. Van my Inge Lamprecht, regisseurs Edith Nkobo, Lee Ann Curry en Musehla Gwangwa en klanktechnikus Ezekiel Mofokwane. Groetnis vir Oulaas.